Tema for undervisningen i formiddag ved tro forstår vi. Og det tema hentet fra Hebreerbrevet, kapitel 11, vers 3. Ved tro forstår vi at verden ble formet ved Guds ord, at de ting som sees ikke ble til av de synlige ting. Amen. Jeg har hørt mye trosforkynnelse i mitt liv. Det meste har vært veldig bra. Noe har vært sånn at jeg husker det fremdeles. Det har brent seg inn i hjertet. Men noen ganger har man fått inntrykk av at troen noe jeg har, og som jeg kan bytte inn i et mirakel fra Gud. Og da forstår jeg godt en som sa til meg en gang, jeg blir så svett av all denne trosforkynnelsen. Og det viktig at når vi nå går inn i Hebreerne 11, hvor det tro fra begynnelsen til slutt, at ikke det prekes nå at dere blir svette, men at dere blir oppmuntret og glad, for det det troen virkelig fører til. Du kan legge ned ditt selvstrev og ta imot Guds nåde. Vi på slutten av en undervisningsserie fra Hebreerbrevet. Vi har gått igjennom alt sammen, det lenge siden vi begynte. Og sett på de forskjellige sidene av denne symfonien. Nå har vi tre kapitler igjen. Kapitel 11, som beskriver troens helter. Kapitel 12, som begynner med å løfte fram troens opphavsmann og fullender. Og kapitel 13, som peker på veilederne, men løfter fram den store lederen og ber oss om å følge han. Det som en grand finale, dette her. Og en god symfoni skal jo avslutte med en skikkelig finale. Og disse tre kapitlene utgjør det. Troen som tema begynner egentlig ikke i kapittel 11, men på slutten av kapittel 10. For der tar Hebreerbrevets forfatter og løfter fram et vers fra profeten Habakkuk. Et vers som gjentas flere steder, faktisk fire steder i Bibelen. Nemlig, den som rettferdig skal leve av tro. Men hvis noen drar seg unna, har min sjel ikke behag til i ham. Så troen, det ikke sånn at troen kommer med den nye pakt. Troen kom helt fra starten. Og gjennom hele det gamle testamentet og det nye testamentet går troen som en rød tråd. Og det forrige kapitlet avsluttet med, vi tilhører ikke dem som drar seg unna til fortapelse, men til dem som tror til sjelens frelse. Begynnelsen på kapittel 11 spesiell. Hvis du spør, hva tro? Så får du svaret her. Og da vil du se at Bibelens måte å bruke ordet tro på helt annerledes enn den måten vi bruker ordet på. For oss uttrykker ordet tro gjerne usikkerhet. Jeg ikke helt sikker, men jeg tror det. Sånn bruker gjerne vi det ordet. Mens Bibelens bruk av ordet uttrykker absolutt sikkerhet, trygghet og bevisning. Og derfor kommer definisjonen. Tro full tillit til det en håper på, over bevisning om det en ikke ser. For ved den fikk de eldste godt vitnesbyrd. Ved tro forstår vi at verden ble formet ved Guds ord, at de ting som ikke ses, de ting som ses, ikke ble til av de synlige ting. Jeg leste disse versene fra grunnteksten i dag tidlig for Kjersti, og forsøkte å utlegge litt hva som står der. Og det ikke så lett å oversette. Derfor vil du finne bibeloversettelser som har forskjellige utlegninger av vers 1. Her står det «Tro full tillit til det en håper på, over bevisning om det en ikke ser». Hvis jeg skal forsøke å utlegge vers 1, sånn som det står på grunnteksten, så står det «Troen går inn i framtiden, tar tak i det som ligger i framtiden, og bringer det med seg tilbake til den tiden man befinner seg i». Det står det egentlig på gresk. Så troen, og derfor har noen oversatt med troen gir substans til det man håper på. Troen som en fergemester altså. Troen som en ferge som går inn i framtiden, tar det som skal skje der, bringer det inn i nåtiden, og priser Herren som om det allerede en virkelighet og en realitet. Det er troen. Derfor finnes det ikke tvil i troen. Tro full visshet over bevisning. Og derfor behøver ikke troen se. Troen greier seg med å høre, løfte, og så hviler den i det. Gud nevner det som ikke til, som om det var til. Den første i dette universet som trodde var Gud. Gud en trosgud, og derfor kan han identifisere seg med de som tar imot den samme troen. Troen gir oss en berøring med Gud selv, og vi får noe av den samme opplevelsen. Her og nå takker vi Gud selv om vi ikke ser. Hele Hebreerbrevet 11 preges av det. Du vet, de venter i tro, de dør i tro. Uansett hva som skjer, så tror de tvers igjennom hele kapitlet. Tro altså et uttrykk for full overbevisning. Hvorfor? Fordi troen bygger på åpenbaring. Og det jeg skal si nå veldig viktig, nemlig den menneskelige kunskapen bygger på sanseinntrykk. Troen bygger på åpenbaring. Den menneskelige kunskapen og vissheten over bevisningen bygger på det man kan kjenne, føle, undersøke, dokumentere, bevise, eller på et fint ord, empiri. Altså empirisk kunnskap. Det kunnskap basert på det man kan bevise menneskelig sett. Derfor menneskelig kunnskap gebrekkelig og svak. Mennesker kan ta feil. Derfor opererer vitenskapen med teorier og ikke med sannhet. Troen bygger ikke på det vi kan se, høre, smake, kjenne, ta på. Troen bygger på overbevisning, Guds ord. Derfor troen en gave som Gud gir oss. Troens gave er jo fantastisk. Tenk å ha fått muligheten til å tro. At man ikke lever et liv under tvilens, jeg vil nesten si forbannelse altså. Men at man har fått troen som en gave. Og troen en frukt, et resultat av å leve i samfunnet med Gud. Troen altså en dypere form for overbevisning enn menneskelig kunnskap. Temaet i dag setter ikke opp en motsetning mellom tro og forstand. Men troen kommer først. Ved tro forstår vi. Hvis du åpner opp for troen, så skjønner du en hel del. Da det ikke så veldig vanskelig lenger. Det at Gud har skapt himmel og jord, i grunn det mest rasjonelle som finnes. Hvis du tror at universet har blitt til av et smell, da har du tro da. Men det jo ikke en bibelsk tro. Altså hvis man snakker om et big bang, ja, men det må jo være noe før det. Noen som forårsaket at det smalt, eller som lagde det smalt i. Altså, troen en fantastisk gave. Når troen kommer inn i hjertet, så kan du hvile. Og de tingene som ikke kan bevises og ikke kan dokumenteres menneskelig sett, men som troen taler om, de holder du for sant. Derfor sier ordspråket, kapittel 3 og 5, vers 5, «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand.» Det står ikke at ved forstanden tror vi, men ved troen forstår vi. Ingen motsetning mellom tro og forstand. Troen og forstanden fungerer sammen. Jeg mener, Gud skapte oss altså med en mulighet til å tro og med en mulighet til å tenke. Og Gud har jo ikke skapt oss som motsetninger. Det må være ille hvis Gud skapte mennesket som en vandrende motsetning. Gud har skapt oss med evnen til å hvile i troen og med evnen til å resonere, forstå det intellektuelle, og de to tingene virker sammen med troen først. Når troen fjernes, og bare forstanden kommer fram, så blir det haltende. Gud skapte av intet, sier vers 3 her. Ved tro forstår vi at verden ble formet ved Guds ord, at de ting som sees ikke ble til av de synlige ting. Her rører vi ved det vi kaller for skapelse ut av intet. Hva var i begynnelsen? I begynnelsen var ordet. Da ingenting var av univers, galakser, noe som helst, så var Gud. Og ordet var Gud. Han var i begynnelsen. Så talte Gud. Og det står i Salme 36, himlene ble dannet ved Guds ord, og hele deres hær ved et pust fra hans munn. For han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der. Det vår Gud. Det Bibelens skapelsesberetning. Det den skapelsesberetningen jeg tror på. Og det den eneste skapelsesberetningen som jeg forstår. Sånn skjedde det. Etter at Hebreerbrevet har gått igjennom hva tro og om skapelse ut av intet, så møter vi 5 personer som trodde. De første 3 personer før syndefloden. Og vi skal ta for oss de 3 personene som Hebreerbrevet snakker om før syndefloden. Den første var Abel. Abel et uttrykk for troens offer. Den troen som knyttes til et offer, altså. Den troen som ikke knyttes til hva man kan få til selv, men den troen som knyttes til et offer. Abel offret et dyr, men egentlig det Abel gjorde var en profetisk handling som så fram mot Guds offerlam, Jesus Kristus. Derfor kan man si at Abels offer var ved tro var en tro knyttet til det offre Gud en dag skulle bringe. Det er viktig å se at når Bibelen skal snakke om tro, så begynner den ved et offeralter. Troen begynner alltid ved et offeralter. Abels offer begynte ved offeralteret der i ørkenen. Din og min tro begynner ved korset. Der hvor vi møter Jesus, og hvor vi får legge ned vårt eget, og i tro ta imot det offeret som Gud har brakt. Kain brakte også et offer, men det var et offer uten blod. Det var et offer av grøden, og dette er også en, som en tråd, rød tråd i Bibelen, at der hvor et offer blir brakt, der er det tilgivelse for synd. Så står det, han taler gjennom sin tro, etter sin død. Hvis du og jeg vil sette spor etter oss, så la oss vandre i tro. Troen setter spor etter seg. Troen utretter ikke noe bare i sin samtid, men utretter også noe etter at man har reist herifra. Så om du i tro ber for dine barn, for dine kjære, for de ufrelste, den troen vil følge etter, også når du og jeg har reist herifra. Troen taler etter sin død. Den andre personen er Enok. Vi vet ikke veldig mye om Enok, men vi vet noe. Og det står om han i 1. Mosebok kapittel 5. Enok levde i 65 år, og så ble han far til Metusala. Etter at Enok hadde blitt far til Metusala, vandret han med Gud i 300 år. Og han ble far til sønner og døtre. Alle Enoks dager ble 365. Enok vandret med Gud, og så ble han borte, for Gud hentet ham. Og Hebreerbrevet sier, ved tro ble Enok tatt bort, så han ikke skulle se døden, og han ble ikke funnet, for Gud hadde tatt ham bort. For før han ble tatt bort, hadde han fått det vitnesbyrdet at han var til behag for Gud. Enok kan altså være et uttrykk for troens vandring, at man dag for dag lever i tro til Gud. Mens Enok vandret, forteller Judas oss, så profeterte han om Jesu gjenkomst. Så det var ikke bare det at Enok var ute på tur i 300 år, altså. Men mens Enok vandret, så kom han med hilsner til sine landsmenn og samtidige, og han profeterte at det skal komme noe der fremme. Og hør, Judas sier hva Enok profeterte. Enok, den sjuende fra Adam, profeterte også om disse menneskene og sa, «Se, Herren kommer med 10.000 av sine hellige for å holde dom over alle», og så videre. Så Enok profeterte mens han vandret. Jeg hørte en gang en predikant som talte om Enok. Og han sa at når Enok kom ut av huset sitt en dag, så sa Gud, i dag går vi sydover. Og så gikk de sydover. Og neste dag så sa Gud, nå går vi østover. Og tredje dag så sa Gud, nå går vi vestover. Og sånn holdt de på. Til slutt så sa Gud, en dag, nå går vi oppover. Og så ble Enok borte. Når du følger Gud dag for dag, så blir det ikke så vanskelig å følge Gud når han foreslår noe spesielt. Noe som kanskje menneskelig sett er en utfordring. Så kommer det to viktige vers. Men uten tro er det umulig å være til behag for ham. For han er den som kommer til Gud, for den som kommer til Gud må tro at han er til, og at han er den som belønner dem som søker ham med iver. Så her kobles troen og bønnen sammen på en viktig måte. Understreker den viktige sannheten at når vi ber, så tror vi at Gud lønner den som ber. Så kommer den tredje personen før syndefloden. Noah, i vers 7. Ved tro, etter å ha fått et guddommelig varsel om de ting som ennå ikke var synlige, bygde Noah i Guds frykt en ark til frelse for sin husstand. Ved den fordømte han verden og ble arving til den rettferdigheten som er av troen. Om Abel kan stå som et uttrykk for troens offer og Enok troens vandring, så er Noah et uttrykk for troens arbeide. Han arbeidet og arbeidet i cirka 120 år arbeidet han på denne båten. Og den var stor. De har laget en kopi av den i Nederland, så du kan reise og se den. Det er en anselig størrelse på denne båten som Noah bygde. Troens gudsfrykt. Han var altså åpen for å ta imot et guddommelig varsel om ulykken som skulle komme. Det er en tro som tar imot signaler fra Herren, sånn at du ikke er ukjent med det som ligger foran. Men Gud varsler deg. Du er orientert om det som skjer. Troen gjør deg orientert om det Gud har på hjertet. Og på samme måte som Enok profeterte, så var Noah en forkynner. I 2. Peters brev omtales faktisk Noah som rettferdighetens forkynner. Og så sant han ikke sparte den gamle verden, men bevarte Noah, en av 8 mennesker, rettferdighetens forkynner, og lot vannflommen komme over de uguliges verden. Så Noah var vel den første fritidspredikanten. Han var jo båtbygger av yrke, og så forkynte han ordet på fritiden. Han forkynte for de som kom der, og det er jo klart, begynner du å bygge en båt midt ute i ørken, så kommer jo folk og lurer på hva du holder på med. Det er naturlig. Og de som kom og lurte på hva Noah holdt på med, fikk en hilsen ifra Herren. Det skal komme en vannflom. Gjør dere rede. Vi skal ikke ta hele kapittel 11 i formiddag. Det vil føre alt for langt. Vi skal ta noen få vers til. Og det er et herlig ektepar etter vannflommen. Et herlig ektepar. Abraham og Sara. Det står ikke at bare Abraham trodde. Sara trodde også. Hun trodde veldig. Noen mener at når Sara sto bak teltet og lo, så var det et uttrykk for vantro. Jeg tror ikke det var et uttrykk for vantro. Jeg har ledd mange ganger når Herren har kommet og sagt hva han vil gjøre. Og jeg har tenkt meg selv, dette greier jeg aldri i egen kraft. Ha, ha, ha. Men Gud vil ikke at vi skal greie det i egen kraft. Han vil bare bruke deg til det han har tenkt å gjøre. Derfor er Abraham og Sara et uttrykk for at troen har nok med Guds løfter. Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt til å dra ut til det stedet han skulle få som arv. Og han dro ut uten å vite hvor han kom. Ved tro bodde han i løfteslandet som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger med ham til det samme løftet. For han ventet på byen, den som har grunnvollene, den by som har Gud til bygningsmann og skaper. Abraham er et uttrykk for troens lydighet. Gud ledet Abraham bort fra sitt land fordi han ville ha ham for seg selv. Han ville lære ham at han skulle stole helt på Gud. Og Abraham lærer oss at lydighet er grunnlaget for et liv I tro. Helt overgivelse altså. Gud, jeg følger deg hvor du går. Lydighet. Lyde og tro, det gir hvile og ro, sang vi en sang I Sions harpe I gamle dager. Lydighet og tro hører sammen. Han visste ikke hvor han skulle, men han visste at Gud trofast. Og så bodde han I løfteslandet. Den setningen stusset jeg på når jeg leste den. Han bodde I løfteslandet som I et fremmed land. Ja, men han hadde jo fått det, det var jo løfteslandet. Hvordan kunne det da være et fremmed land? Gud hadde ikke gitt ham landet ennå, og han ville ikke ta noe I egen kraft. Troen tar ingenting I egen kraft. Troen venter til Gud gir det. Og det tar noen år før man lærer det, altså. For hvis du ser at, oi, her løfteslandet, her må jeg slå meg ned. Her må jeg kjøpe tomt og bygge hus. Nei, jeg har ikke fått det ennå av Gud. Og det faktisk ikke jeg som skal ha det heller. Det mine etterkommere som skal ha det. Det gikk jo faktisk 400 år I Egypten før de kom tilbake og fikk løfteslandet. Troen har noe I seg av tålmodighet, altså. Troen sparker ikke inn dører, fordi Gud har sagt, jeg skal gi deg det som ligger bak der. Troen venter til Gud åpner dørene, så kan jeg gå inn, fordi Gud gir det til meg. Og så ventet han, står det, på byen. For han ventet på byen, den som har grunnvollene. Her var altså Abraham, I ørkenen, I landet, om det var ørken på den tiden, det mulig det var skog, for det var mye vilddyr der blant annet. Men Abraham var altså der, og så ventet han på byen. Det var jo det himmelske Jerusalem Abraham ventet på. Han ventet jo ikke på en by nede I Israel. Det var det himmelske Jerusalem. Og det forteller meg at troen knytter livet her på jorden sammen med livet I evigheten. Så det blir en helhet. Det blir en enhet. Det blir ikke et liv jeg lever her nede og bare ser nedover, og så en gang I framtiden så skal jeg opp der. Troen knytter dette livet og evigheten sammen og gjør det til en enhet. Og gjør alt til Guds verden. Vi lever I Guds rike her. Når vi går på jobb, hvor vi når vi hjemme, vi en del av Guds rike, det evige. Ventet på byen. Så fikk Sara kraft til å unnfange en slekt. Hun fødte, selv om hun var kommet over den alder da hun føder, for hun regnet ham for trofast, som hadde lovt at dette skulle skje. Sara et uttrykk for troens kraft. Troens fødselskraft, altså. Og hun unnfanget en ett. Det ordet har jeg meditert lenge på. Normalt unnfanger man en eller et par tvillinger. I sjeldne tilfeller mer. Her var det altså en kvinne, 90 år, som unnfanget en ett. Og jeg tror ikke det et uttrykk for at det som kom etterpå var veldig mange, så til sammen ble den ett. Jeg tror som det står at Sara ved tro så at når hun fødte dette barnet, Isak, så fødte hun en hel slekt. Det noe I troen som ikke begrenser seg til nåtiden, men som tror for generasjoner som skal komme. Troen får konsekvenser altså, for hele slekta. Ved tro fikk hun kraft til å unnfange en ett. Menneskelig ufruktbarhet ingen hindring for troen, det en forutsetning. Man fruktbar, så greier man seg på egen hånd. Man ufruktbar, så må det tro til. Og så det forundret meg at Gud ventet til Abraham var 100 og Sara var 90. For Gud spiller ikke det der noen rolle i det hele tatt. Det bare vi mennesker som sier, nå du for gammel. Gud sier aldri, nå du for gammel. Har du tro, så blir du aldri for gammel til å gjøre det Gud har tenkt at du skal gjøre. Derfor ble det også født fra en, og det fra en som var så godt så utlevd, så mange som stjernene på himmelen, ja, utallige som sanden på havets strand. Jeg hadde tenkt å bli ferdig med de 19 første versene. Det greide jeg ikke. Så vi stopper her. Men 12 vers av denne dimensjonen her, det tror jeg nok for oss til å grunne på i dagene som kommer. Himmelske Far, vi takker deg for ordet ditt. Vi takker deg for troens gave som åpner et univers hvor vi forstår mer enn vi kan se med våre øyne. Jeg ber om at det ordet vi har delt med hverandre skal bære frukt, Herre, hos oss alle. Hellige oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen.